Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku emisije pozdravljamo sve naše vjerne slušaoce. Teme će, vjerujemo, i danas biti zanimljive. Evo i detalja o sadržaju emisije. Nastavljamo otkrivati zanimljivosti o snijegu. Saznaćemo da li prognoziranje padavina u vidu bijelih pahulja predstavlja izazov za meteorologe. Pojedini kompozitori postali su besmrtni zahvaljujući svojim djelima, ali život su izgubili pod najnevjerovatnijim okolnostima. Danas ćemo spomenuti jednog od njih, a to je Wolfgang Amadeus Mozart. Govorit ćemo i o značaju ljekovitih biljaka u liječenju ljudi, te na koji način se pravilno sakupljaju, obrađuju i koriste biljke naših livada, pašnjaka, brda i planina. Moda je prolazna, ali stil je vječan. Ovo su riječi legendarne Coco Chanel, poznate francuske dizajnerke, osnivača modne kompanije i svjetski poznate marke Chanel. Pionirka u modnom svijetu, inovativna, drugačija, smjela, genijalna, veličanstvena umjetnica koja je svojim kreacijama ženu željela da učini slobodnom, oslobodi je stega i krutih pravila i u odjevanju i u životu. Ovoj dami posvetili smo dio današnje emisije. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
Od ovog trenutka meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić reći će nam zbog čega je teško prognozirati snježne padavine. Ako ste pomislili da je ovo lak zadatak, varate se.
Prognoze za padanje snijega sve su tačnije te se i dalje popravljaju, no snijeg ostaje jedan od najtežih vremenskih izazova za meteorologe. Vrlo je tanka temperaturna granica između padavina u obliku snijega i kiše, često i desetinke stepeni Celzijusa. Pored toga veliki značaj ima vertikalna stratifikacija atmosfere, odnosno pad temperature visinom, te zavise i od trenutka kada će nulta izoterma, linija temperature sa 0 stepeni Celzijusa, pri prodoru hladnog vazduha se spustiti na određenu visinu. Često se desi da pad temperature zakasni za kišnim oblacima pa izostane snijeg. Ako temperatura vazduha bude samo malo viša od prognozirane, padaće kiša i prognoza je pogrešna i obrnuto. No sve su to draži, ali i frustracije kroz koje prolaze prognostičari. Thank you. razmotrimo rečeno s malo više fizikalnih detalja. U skladu sa rečenim, snijeg je zapravo vrlo teško prognozirati i donja granica prognoze snijega je da u njoj nikada ne treba vjerovati osim za naredna 3 dana unaprijed. Čak i tada prognoze za 1 dan unaprijed mogu biti dijelom netačne. Tako da dugoročne prognoze za snijeg se graniče sa spekulacijama, a ne sa osnovnim rezultatima fizike atmosfere. Objasnimo zašto. Temperatura vazduha možda je najvažniji aspekt kada gledamo prognozu snijega. Uopšteno, kada se temperature ispod 2 stepena, moguć je snijeg, a temperature niže od nule donose više suvog i praškastog snijega zbog nižeg sadržaja vlage. Kao prvo, bitan je profil temperature vazduha, kao što smo napomenuli. Iako ovo zvuči jednostavno, da li padavina na tlo dolazi kao snijeg zavisi od temperaturi vazduha kroz koji ona pada. Ako je temperatura vazduha dovoljno niska tokom padanja snježnih pahulja, vjerovatno će one preživjeti do samog tla. Međutim, ako snijeg putuje kroz topli dio atmosfere, otopit će se i pretvoriti u kišu ili susnježicu. Dakle, iako bi vazduh na tlu mogao biti dovoljno hladan, temperature u višim visinama mogle bi biti malo drugačije, što znači da neće pasti na tlo kao snijeg. Još jedan važan aspekt je nadmorska visina. Za svakih 100 metara nadmorske visine, temperatura u atmosferi prosječno pada za 1 stepen Celzijusa. Ovo objašnjava zašto se na vrhovima planina često vidi više snijega i tokom jeseni, zime naravno i proleća u poređenju s područjima na nižim visinama. Ako živite u gradu, to može utjecati na vrstu padavina. Efekat urbanog toplotnog ostrva uticat će na pahulje koje padaju duže kroz topli vazduh u centru grada, nego u ruralnim sredinama, odnosno područjima. Stoga će snijega biti manje u urbanim područjima u poređenju sa ruralnim. Vjetar također znatno utiče na vrstu padavina kada je granična situacija kiša ili snijeg. Nagla promjena smjera vjetra može značiti da ćete vidjeti ili jak snijeg ili kišu, zavisno o tome odakle vjetar dolazi. Kada nam zimi duvaju sjeverni i istočni vjetrovi, često nose suv i hladan vazduh. Također, nivo smrzavanja se može iznenada promijeniti ako se promijeni smjer vjetra, mijenjajući odakle je vazduh došao i koliko je dugo proveo iznad mora. Ako su padavine jake, mogu povući nivo smrzavanja prema dole, pretvarajući jaku kišu u snijeg. Dodatni problem na nekim lokacijama čini to da vjetar stvara fenski efekat. To dodatno može podići temperature mikrolokacije za par stepeni, što može stvoriti dovoljno debeo topli sloj vazduha da otopi snježne pahulje. Također i temperatura tačke rose utiče na to da li će padati snijeg ili ne. Dovoljno niska tačka rosišta može rezultirati snijegom čak i ako su temperature iznad nule. Tačka rosišta također objašnjava zašto ponekad pada snijeg na iznenađujuće visokim temperaturama u proleće. Iz svega opisanog postaje vam jasno zašto je tako nesigurno prognozirati snijeg na prostorno-vremenskoj mapi nekog predjela.
Riznica znanja.
Kompozitori, uspješni i neuspješni, žive zarad muzike, slave i katkad nagrade. Mnogima je umjetnost iznad svega. Neki su postali besmrtni zahvaljujući svojim djelima, a ipak su stradali pod najnevjerovatnijim okolnostima. Ovo možda niste znali o Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Važio je za čudo od djeteta, genija i najuticajnijeg kompozitora svoga doba. Također je vodio raskalašan život i često zapadao u novčane neprilike. A legendu o Mozartu izgradile su okolnosti njegove smrti, koliko i više od 600 kompozicija koje je stvorio. Kao što je poznato, umro je iznenada, u mukama i veoma mlad. Imao je samo 35 godina. Svjedoci navode da je u posljednjim danima veliki kompozitor buncao, oticao i žalio se na jake bolove. Bolovao je oko 2 nedjelje prije nego što je izdahnuo. Nije se sumnjalo na trovanje, pa ni autopsija nije bila neophodna, a time su nestali svi tragovi koji bi mogli da razjasne uzroke smrti. U godinama i vijekovima koji su slijedili, raspredale su se razne priče, a 3 verzije događaja najpristupnije su među historičarima. Prva je da je Mozart posljednjom operom Čarobna frula razbjesnio masonsku i jevrejsku zajednicu, pa su se ove urotile da ga za to nepočinstvo kazne trovanjem. Ova teorija je bila veoma rasprostranjena u prvoj polovini 20. vijeka, posebno u nacističkoj Njemačkoj, pa je o tome napisano nekoliko knjiga. Po drugoj verziji događaja, Mozarta je ubio Franz Hofdemel, ljubomorni prijatelj i muž Mozartove učenice Magdalene. Navodno, ona je zatrudnila sa Mozartom, koji je i bio poznat kao nasrtljiv i uporan kada su žene u pitanju. Zabilježeno je da ju je Hofdemel napao kada je saznao za njihovu vezu, potom izvršio samoubistvo na dan Mozartove sahrane. Po ovoj verziji, Hofdemel je sebi oduzeo život iz osjećanja krivice, što je navodno otrovao Mozarta. Treća verzija Mozartove smrti upliće čuvenog kompozitora Antonija Salierija, njegovu ljubomoru prema mladom geniju, a na takav slijed događaja ukazuje se i u filmu Amadeus Miloša Formana. Ipak istina će zauvijek ostati skrivena. Prema zadnjim istraživanjima, za Mozartovu smrt odgovorni su svinjski kotleti, njegovo omiljeno jelo ili tačnije trihineloza koju je pokupio od nedovoljno proprženog mesa. Simptomi ovog oboljenja zaista su slični onima koje je imao Mozart. Znamo da ih je jeo početkom oktobra i umro 2 mjeseca kasnije, baš kada je najizraženija inkubacija. Ali i ovo je samo teorija. Mozart nije jedini kompozitor koji je izgubio život pod nerazjašnjenim, čak neobičnim okolnostima. Još neke umjetnike spomenut ćemo u nekim narednim emisijama.
Riznica znanja.
Livade, pašnjaci, brda i planine predstavljaju riznicu ljekovitog bilja koje čovjek vijekovima koristi, ali i danas upoznaje i istražuje. Da bi se na pravilan način koristila njihova čudesna ljekovita moć, potrebno je pravilno ih sakupiti, obraditi i na kraju koristiti. Sada riječ prepuštamo višem kustosu botaničaru u Muzeju Republike Srpske, Nataši Kovačević.
Biljni svijet predstavlja bogatu domaću apoteku ljekovitog bilja koju čovjek još uvijek upoznaje i istražuje. Sve veća potreba i želja pojedinaca za poboljšanjem opšteg zdravstvenog stanja dovela je do povećanja odgovornosti za svoje zdravlje, kako ga sačuvati i kako živjeti zdravo. I pored zvanične medicine, čovjek se sve više vraća i praktikuje izvorni, tradicionalni način liječenja, posvećujući pažnju prevenciji zdravlja gdje važnu ulogu ima fitoterapija. Fitoterapija je oblik tradicionalne i zvanične ili alopatske terapije zasnovane na vjekovnom narodnom iskustvu i naučnim saznanjima, kao i na eksperimentalnim rezultatima, a smatra se za jedan od najstarijih i najšire primjenjivanih oblika terapije. Stalnim proučavanjem bilja utvrđene su terapijske doze i njihovo dejstvo na organizam, kao i način primjene. Tako je fitoterapija postala i dio zvanične medicine, zahvaljujući naučnim dostignućima u proučavanju ljekovitih biljnih vrsta. U prošlosti upotreba ljekovitog bilja u liječenju dosta je bila zastupljena među stanovnicima naših brdsko-planinskih predjela. To je prvenstveno bilo zbog načina života, dostupnosti biljaka i lake primjene. Do sredine 20. vijeka ljudi naših brda i planina nisu često odlazili ljekarima, pa su bili primorani da sve što koriste, bilo za liječenje ili uopšte za život, koriste iz prirode ili su sami proizvodili. U slučaju težih oboljenja odlazili su narodnim ljekarima ili travarima koji su primjenjivali ljekovito bilje i pravili od njega preparate za liječenje ljudi. Oni su bili čuveni u narodu i uživali su njihovo puno povjerenje. I u današnje vrijeme, kad moderna medicina napreduje iz dana u dan, ljudi i dalje cijene i primjenjuju tradicionalna znanja i vještine u liječenju biljem. Osnovni preduslov za bavljenje ljekovitim biljkama jeste poznavanje biljaka. Pravilna i tačna determinacija ili određivanje biljnih vrsta predstavlja neophodan uslov uspješne primjene ljekovitih biljaka. Time se osigurava da ne dođe do zamjene ljekovitih biljaka sa sličnim vrstama koje potencijalno mogu biti i otrovne. Veliku ulogu u terapiji biljem ima pristup i način života samog čovjeka, jer kako kažu narodni ljekari, ne liječi se bolest, već čovjek. Prema njihovim riječima, da bi liječenje bilo uspješno i efikasno, prvo je potrebno naučiti kako biljke djeluju na čovjekov organizam, kako i kad ih treba upotrebljavati i na taj način pomoći u sprječavanju bolesti, održavanju zdravlja i liječenju oboljenja. Navode da je od izuzetne važnosti ispravan način pripreme biljnog lijeka kako bi aktivne supstance u njemu bile očuvane. Treba voditi i računa da je biljka dobro kvaliteta, jer pogrešno ubrano i osušeno bilje nema nikakav ili može da ima štetan efekat na organizam čovjeka. Način čuvanja i rok trajanja također moraju biti ispoštovani. Rok trajanja većine biljnih droga je do godinu dana, poslije čega se zalihe trebaju obnavljati. Veoma bitan faktor je i sam način pripreme ljekovitog preparata. Zavisno od biljne vrste i organa ili dijelova biljke koji se koriste za pripremu droge, pojedine biljke se kuhaju, kao što su rastavić, brezin, list ili slične vrste, a neke samo preliju vrućom vodom i ostave da ostoje izvjesno vrijeme, poput nane, kamilice, matičnjaka, jer kuhanjem gube ljekovite sastojke. Kod pojedinih biljaka, kao što je bijeli sljez, čaj se priprema tako da se korijen isključivo prelije hladnom, prethodno prokuhanom vodom i ostavi par sati da ostoji kako bi se što više ekstrahovala ljekovita sluza. Osim toga, potrebno je isprovoditi terapiju vremenski dovoljno dugo i ispravno. Pored navedenog, treba imati u vidu da uspješnost terapije biljem zavisi od istrajnosti i upornosti samog pacijenta. Pokazivanju travara i iskustvu tokom dugogodišnjeg rada, to se posebno odnosi na ljude koji su nestrpljivi, nedosljedni i nemaju vremena da sprovedu terapiju do kraja, ne pridržavaju se propisanih doza kao ni vremena trajanja same terapije. Za takve osobe ne preporučuje se započinjanje terapije ljekovitim biljem, jer neće postići željeni efekat i pritom će doživjeti razočarenje. Narodni ljekari naglašavaju da je ponekad potrebno da prođe i nekoliko mjeseci od početka primjene biljnog lijeka da bi se osjetilo poboljšanje. To je posebno slučaj kod hroničnih bolesti koje se javljaju u određeno doba godine, poput alergija i sl. Gdje pacijenti ne pristaju na mijenjanje navika i načina života, što podrazumijeva prije svega zdravu ishranu i fizičku aktivnost. Ipak, narodni ljekari poručuju da je važno znati da ponekad bilje ne može da pomogne u svim slučajevima, pogotovo ako se radi o određenim težim oboljenjima. U takvim situacijama neophodno je prvo obratiti se ljekaru, a bilje koristiti kao dopunsku terapiju koja će da potpomogne poboljšanju zdravstvenog stanja organizma. Činjenica je da sve više ljudi vjeruje u djelotvornu moć biljaka i koristi ih ne samo u terapijske, već i u preventivne svrhe, što potvrđuje dugogodišnja tradicija njihove uspješne upotrebe u narodnoj medicini i značaj u terapeutskoj praksi.
Riznica znanja.
Ona je napravila malu crnu haljinu, oslobodila žene neudobne odjeće i uvela potpuno nova pravila u žensku modu. Bila je slavna i bogata, ali sve to je bila samo maska iza koje se krila jedna tužna priča. Gabriela Bonner Chanel, poznatija kao Coco Chanel, Rođena je 1883. godine u Somuru, gradiću u zapadnom dijelu Francuske. Njen otac je bio trgovački putnik, slobodnog duha, koji ga je vodio od mjesta do mjesta. U zimu 1881. godine put ga je odveo u malo selo gdje je upoznao 19-godišnju Žanu. Ljubav je trajala do proljeća sljedeće godine, kada je Albert, željan novih putovanja, napustio selo. Žana, koja je tada ostala u drugom stanju, pošla je za njim. Uprkos tome što Albert nije želio da se oženi njome, ona je ostala uz njega i pratila ga na putovanjima. Ćerka Julija došla je na svijet 1882. godine, a godinu dana kasnije rodila se Gabriela. Žena je rodila još 4 djece, Alfonsa, Antoanetu, Luciana i Augustina, koji je zbog bolesti umro dok je bio još beba. Gabrielini roditelji su se vjenčali 1883. godine i nastavili svoj lutajući život, najčešće ostavljajući djecu Žaninim roditeljima ili rođacima. Godine putovanja, umor i bolest učinili su svoje. Žana de Vol umrla je 1895. godine i za sobom je ostavila 5 male djece koje ubrzo napustio i otac. Djetinjstvo tada 12-godišnje Gabriele Chanel bilo je daleko od srećnog. Narednih 7 godina provela je u sirotištu rimokatoličkog samostana u Obazinu, gdje učila krojački zanat. Raspuste je sa braćom i sestrama provodila kod rođaka. Tamo je, zahvaljujući ženskoj rodbini, naučila bolje da šije i osmjelila se da koristi različite materijale i svijetle boje. Sirotište je napustila kada je imala 18 godina. I baš kao u bajci, siromašna i nesrećna djevojčica uspjela je da upornošću, borbom i talentom stigne do bogatstva i slave. Odlučna da uspije, uputila se u Mulin, kod svoje tetke Adriane. Zaposlila se u jednoj krojačkoj radnji kao prodavačica, a vikendom je radila kao pomoćnik krojača muške odjeće. Nastupala je i u kabarejima. Od njene kratke pjevačke karijere ostalo je samo ime pod kojim će Gabriela osvojiti svijet. Neki tvrde da je nadimak Coco dobila zbog pjesme koju je često pjevala, a ona sama je u jednom intervju rekla da je to skraćena verzija francuske riječi zavodnica. Ipak, njena ljubav je bila moda, a ne muzika. Godine 1910. napravila je prvi veliki korak. U Parizu je otvorila prodavnicu šešira, 3 godine kasnije modni butik, a 1915. modnu kuću. Mademoiselle na francuskom, gospođica, kako su je zvali njeni saradnici, stvorila je svoj jedinstven stil iz čiste potrebe jer nije sebi mogla da priušti modernu odjeću koja je u to vrijeme bila izuzetno skupa. I tako je zauvijek promijenila svijet mode. Jednostavnost i elegancija su glavne osobine njenih kreacija. Crna boja postala je simbol slobode u ženskoj modi. Coco nikada nije pravila skice, modele je smišljala na licu mjesta, dok je gledala žensko tijelo i dobijala inspiraciju da ga učini ljepšim i veličanstvenijim. Elegancija i glamur odisali su njenim kreacijama. Osjećali se u čuvenoj maloj crnoj haljini, kratkim kaputima, uskim sakoima, ravnim suknjama do koljena, udobnim kostimima od tvida i žarseje, šeširima i torbicama sa tankim, prefinjenim kajšima. Nikad se nije udala, iako je voljela i bila voljena. Kada su je jedanput pitali zašto se nije udala za vojvodu od Westminstera, Coco je odgovorila: "Vojvodkinja je mnogo, Chanel je samo jedna." Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj put. Srdačan pozdrav. Tonska obrada, Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst je čitala Božica Mirković. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.